u kakvoj zemlji želim da živim.
Nedavno je objavljeno istraživanje krovne organizacije Mladih Srbije pod nazivom Mladi u medijskom ogledalu 2020. Ovo je nastavak na istoimena istraživanja iz 2017. 18. i 19. godine. Ovogodišnje istraživanje obuhvata monitoring sadržaja mainstream medija, omladinskih medija i YouTube kanala. Tematski fokus bio je na pandemiji koronavirusa i njenom uticaju na život mladih u Srbiji. Mainstream mediji su posmatrani u periodu od 2. do 15. novembra 2020. godine, a u 9 analiziranih medija uočeno je ukupno 216 sadržaja o mladima. Mediji koji su analizirani su Informer, Novosti Danas, N1, RTS, RTV, Peščanik, Blic i Mondo. U drugom segmentu analizirani su omladinski portali, među kojima je našao radio, a u periodu od 1. marta do 30. juna 2020. godine. Ostali portali su Vice, Noise, Vugle, Megafon i Talas. Treći segment obuhvatao analizu 20 YouTube kanala, među kojima su Baka Prase, Dex Rock, Stuberi, Čoda, Andrija Džo, Marija Žeželj i drugi. U današnjoj emisiji bavimo se nekim rezultatima iz ovog istraživanja, a prvi gost je jedan od autora, Stefan Janić. Ono što se pokazalo kod izveštavanja mladima u mainstream medijima je taj negativni kontekst i da je na prvom mestu negde crna hronika, pa me zanima tvoje mišljenje, šta misliš, koliko takav narativ o mladima doprinosi negde njihovom, to je pogoršanju položaja mladih generalno u društvu.
Istraživanje Mladi u medijskom ogledalu se sprovodi već nekoliko godina i ja zaista moram da kažem da moment u kom mi sprovodimo ovaj monitoring verovatno i uslovljava diverzitet ovih tema o kojima, koje su pokrivene monitoringom, ali zaista frapantno i zastrašujuće koliko ta rubrika koja se odnosi na bezbednost mladih ima porast iz godine u godinu. Da su mediji sve više zainteresovani za ovu temu, ali ne iz nekakvog afirmativnog aspekta, da pričaju o tome kako bi bezbednost mladih u fizičkom okruženju, ali i u online okruženju mogla da se poboljša, već ih to zanima isključivo iz aspekta crne hronike. I vi onda vidite sve te mane medija, recimo da su vrlo beogradocentrični, da su okrenuti samo predstavnici većim gradovima, kako se povlače pred ovom temom. Ukoliko recimo neki mladić počini krivično delo u nekom selu ili ne znam, neka devojka bude silovana, vi odmah imate neke medijske ekipe koje će tamo bez ikakvih problema otići i izveštavati o tim slučajima, kopajući za nekim sitnicama, intrigama, nečim što će doprinijeti njihovoj vidljivosti i broju klikova, ali sa druge strane, ukoliko neko mlad pokrene određeni biznis ili ne znam, ostvari neki izuzetan uspeh na nekom takmičenju, retko će se kad te redakcije pomeriti iz svojih sedišta, odnosno iz ovih većih gradova. Tako da, ova statistika je zaista zabrinjavajuća i postavlja mlade u jedan isključivo, gotovo isključivo negativan fokus, dakle da su mladi medijima interesantni gotovo isključivo onda kada počne određeno krivično delo, kada se ponašaju devijantno i tako dalje.
E sad ono što je isto vrlo, ajde da kažemo, zanimljivo ako možemo da upotrebimo tu reč, to je da je tema obrazovanja, pričamo i dalje jel, o mainstream medijima, bila nekako mnogo ispod nekih drugih tema. E sad negde koliko je i to sa druge strane loše po mlade s obzirom, pogotovo u periodima kada imamo situacije poput pandemije gde su informacija i edukacija zaista od nekog značajnog, vrlo su značajne za mlade i sad negde, šta misliš, zašto nije poklonjeno više pažnje upravo toj edukaciji i obrazovanju?
Ovaj monitoring je pokazao da su mediji za temu mladih, odnosa mladih i obrazovanja bili zainteresovani gotovo isključivo kroz neke tehničke aspekte, na koji način će se odvijati nastava, da li će biti online ili će se učenici vratiti u škole, a studenti u svoje učionice i amfiteatre. Dakle, samo u tom smislu, bilo šta dalje, nešto što bi se ticalo kvaliteta obrazovanja, ne znam, uspeha na međunarodnim takmičanjima, na PISA testiranju i tako i slično tome, ostalo je nekako u senci. Mislim da je to tema koja, evo, već godinama se pokazuje, ne privlači dovoljnu pažnju medija i onda ostaje zapravo onim omladinskim medijima koji ovoj temi svakako posvećuju više pažnje, prilaze na kreativniji način, na jedan multimedijalan način, da imamo i više različitih žanrova, više različitih pristupa, formata. Zbog toga bih i rekao da upravo da se mladi sve više okreću takvim omladinskim medijima koji su specifično napravljeni za njih, od mladih za mlade, u jednom formatu koji je njima jasan i razumljiv i blizak i jezik i stilom i žanrom.
E sad negde upravo kada pričamo o omladinskim medijima, osim tih naravno nekih pohvala i dobrih stvari koje su omladinski mediji radili u proteklom periodu, postoje tu i neke kritike koje su upravo upućene poboljšanju rada omladinskih medija, pa negde, na što bi ti posebno skrenuo pažnju kada je u pitanju rad omladinskih medija?
U ovogodišnjem monitoringu mi smo se na rad omladinskih medija fokusirali u tom smislu što smo istraživali na koji su način omladinski mediji izveštavali o pandemiji virusa korona, da li su u tom smislu bili fokusirani na položaj mladih ili na opštu populaciju, da li su izveštavali odgovorno i profesionalno ili tu bilo prostora za neke dezinformacije, teorije zavere i tako dalje, pseudonaučne narative. Također smo vodili računa o tome koliko su oni bili kreativni u tom svom izveštavanju, da li su dakle držali samo onih osnovnih informacija o pandemiji ili su pokušali da donesu neku širu dimenziju i ukupan utisak je zaista, zaista pozitivan. Ako uzmemo u obzir broj tih tekstova koje smo analizirali na ovim omladinskim portalima, on je zaista veliki. I naravno da se u tolikom korpusu tu i tamo provuče nešto što možda nije bilo u skladu sa profesionalnim standardima, sa etikom. Bilo je recimo na portalu Noise nekih informacija koje se zaista graniče sa pseudonaukom, nije im bilo mesto na primjeru u javnom prostoru u tom trenutku, ali sa druge strane, ukoliko posmatramo ove ostale portale koji su analizirani, uključujući i O-Radio, ali i Vice i recimo Talas, zaista je tu bilo izuzetno zanimljivih tekstova koji su nam govorili mnogo toga o položaju mladih, o razvijanju biznisa za vreme korone, o problemima sa kojima se suočavaju, ne znam, osjetljive grupe za vreme pandemije. To je toliko bilo zapravo zanimljivo da je ovo iz aspekta istraživača nije bilo dosadno raditi ovaj monitoring, jer je neverovatno koliko je tu bilo kreativnih ideja, kako u jednoj temi, koja nas je možda sve prezasitilo u jednom trenutku, kako pronaći neke nove uglove, neke nove aspekte, kako ih osvetliti. I ja bih rekao da zaista, evo sada ne sitničarim, da su omladinski mediji u tom smislu bili zaista na visini zadatka i mnogo, mnogo bolji, mnogo ispred mainstream medija.
I evo još samo, Stefane, negde u poslednje vreme pokrenula se ta priča i o novinarstvu koje je okrenuto ka rešavanju problema i negde samo me zanima tvoje mišljenje koliko je zapravo važno da kada pričamo o mladima i kada se bavimo njima, da zapravo mi kao novinari nudimo i neka rešenja za probleme sa kojima se oni suočavaju.
Kada se govori o problemima mladih, mediji najčešće ne nude nikakvo rešenje. Govorimo o mainstream medijima. Dakle, to je najčešće jedan pristup u kom vi mlade predstavite kao jednu dekadentnu grupu koja se odrodila od svih moralnih i etičkih vrednosti, koja juri za, ne znam, lakom zaradom, lakom zabavom, koja je potpuno zainteresovana za nekakve kulturne sadržaje, što naravno daleko od istine. Zapravo uzimate jedan ekstrem među mladima i onda to poopštavate i predstavljate kao nekakav opšti zaključak i opšte mesto. Potom imamo i one afirmativne sadržaje u kojima se takođe ne nudi rešenje, već recimo nekakav predstavnik vlasti, da li lokalne, pokrajinske ili republičke, izađe i predstavi određeno rešenje i mladi u tim prilozima služe kao dekor. Zapravo je najređi, ali i najvažniji, upravo taj aspekt medijskog rada koji je orijentisan ka rešenjima, koji ukoliko izveštava o određenom problemu, bilo da je on vezan za vrednosti mladih, za kulturu, za tržište rada, za obrazovanje, za bezbednost mladih, koji se neće zadržati na tom površinskom nivou izveštavanja kao onog sa konferencije, dakle izašli smo na teren pa smo zabeležili šta se desilo, već je pokušati da pronađe i određeno rešenje. Kroz razgovor sa mladima, kroz, ne znam, prečešljavanje naučnih radova, kroz traženje nekih paralela u evropskim zemljama koji su neke probleme sa kojima se mi trenutno suočavamo, uspele da reše. Mi su nadomak rešavanja, ali i kroz diskusije sa vlastima. I mislim da upravo takvim kombinovanim pristupom, proaktivnim pristupom, mediji itekako mogu da doprinesu rešavanju problema mladih. I na svu sreću takve medije u Srbiji imamo.
Hvala ti, Stefane. Slušajte emisiju U kakvoj zemlji želim da živim, pričamo o mladima u medijima i o rezultatu istraživanja Mladi u medijskom ogledalu 2020. Nakon pesme Moving On grupe Asking Alexandria slušamo Odakle se to mladi informišu. Boy of anguish now.
been so torn up in all of my life. I can't believe I let myself break down.
Bila je to pesma Moving On grupe Asking Alexandria. Vi slušate emisiju Kakvoj zemlji želim da živim. Pričamo o mladima u medijskom ogledalu. Pitali smo mlade gde se to oni informišu i zašto baš tu.
Kad dođem kući s posla, onda uključim TV i pogledam N1 i Novu S, zato što mislim su oni najobjektivniji mediji, odnosno ne idu zlaku u vladajućoj stranci i može se čuje da nije baš sve tako kao što se priča i piše u drugim medijima, i zato jednostavno se informišem preko tih medija.
Nikada s namerom ne tražim neke novinske članke ili portale, eventualno ako mi ih neko pošalje ili mi iskoče na društvenim mrežama i naslov deluje zanimljivo.
Što se tiče informisanja, ja se uglavnom informišem preko društvenih mreža, najviše preko Instagrama, potom preko Facebooka i samoinicijativno googlam stvari koje me interesuju.
Informišem se jer sam političko biće i želim da budem aktivno političko biće, a to je nemoguće bez informacija. Kako dolazim do informacija? Pokušavajući da ne pratim mainstream medije i pokušavajući da budem oprezan sa nekim alternativnim medijima i pokušavajući da pronađem neku zlatnu sredinu. Uglavnom vršim poređenje informacija, podataka koje dobijam iz mainstream medija, to su uglavnom elektronski mediji ili portali, i nekih alternativnih medija, pa čak neki koji su i vezane za YouTube, da kažem, kanale, naročito podcaste, i to je ono što pokušavam da upoređujem i pratim.
Osim što su analizirani mainstream i omladinski mediji, analizirani su i YouTube kanali. U istraživanju se navodi da pojedini analizirani YouTube kanali imaju i preko 1 milion pratilaca, među kojima su mladi. Sa Milanom Inićem, poznatim pod pseudonimom Jasrštajn, pričali smo o uticaju koje YouTube kao sredstvo informisanja ima.
Kada pričamo o YouTube sadržaju, o video sadržaju koji je sada dosta popularan među mladima negde, šta je tvoje mišljenje, koliko zapravo i da li YouTuberi treba da vode računa o mlađoj populaciji koja ih prati, odnosno da li sadržaj treba da formiraju u skladu sa tim što je potrebno mladima ili u skladu sa onim što oni misle da treba da rade?
Dobro, ovo radim već 11 kusur godina i sve mi teže i teže pada baš da se nosim sa tom nekom odgovornošću, u smislu da razmislim jedno 1000 puta pre nego što nešto objavim. Bacimo možda jedan ili dva puta mesečno, i ono što još teže pada jeste što vidim da to nije slučaj kod većina kreatora kod nas, koji pritom svakodnevno izbacuju sadržaj od 10-15 minuta bez toga da i sami provere šta je to što su rekli i uradili. Pošto na YouTube-u je sadržaj sad zauzat neki format žute štampe, da kažem, gde onako treba uvek da zamaše sebe sa to nekom misterijom šta je to što će sada apsurdno da urade ovog puta za u neku pažnju. Tako da sad se više vodi računa da se veći fokus je ka tome da se ljudima pažnja i da se ljudi šokiraju, uglavnom u nekom negativnom kontekstu. Ne radi se više o tome da se nešto uradi, ono da se nešto novo nauči ili neko novo znanje stekne, ili da se pokrene neka druga emocija sem šoka i nevere.
I sad me negde zanima još tvoje mišljenje s obzirom na uticaj i na sve. Negde što misliš, koliko je važno da zapravo ti neki tradicionalni mediji priđu mladima upravo kroz te neke nove kanale, kao što su društvene mreže, kao što su YouTube. I negde, šta ti misliš, da li uopšte to mediji koji se obraćaju mladima uspevaju da urade kad pričamo o Srbiji?
Treba, naravno, mislim, naravno, kad dođu uvijek neki novi mediji, nije tu da zauzme mesto starije nekog tradicionalnog medija, već tu je da to unapredi. Unapredi i radio stanice, unapredi i žurnalistiku, unapredi i TV sadržaj, da sve to da mogućnost publici da ih vide na raznim platformama. Zašto da se to ne stavi neki prilog na YouTube, na Instagram, na Twitter, da to se ide tamo da jeste i publika, da se to da ta neka mogućnost. Znam da to zvuči nekome ovako i odbojno. Glavna stvar kod to da je komunikacija putem društvenih mreža jeste da postoji ta direktna interakcija i uživo feedback publike, da se publika uključuje u razgovor. To je to bitan faktor.
I sad upravo to je negde, ja mislim, kod mladih jako bitno da oni osjećaju da su deo sadržaja koji se proizvodi za njih. Sada kad se izuzmemo od YouTube scene koja je njima najbliža, šta misliš, koliko zapravo mladi u medijima imaju prilike kod nas da budu deo tog sadržaja koji se kreira za njih?
Pa ja gledam sad i kad se setim svojih srednjoškolskih dana, glavni problem je bio taj što nas niko ništa nije pitao. Postoje taj to đački parlament, da kažem, ali čak i u tom slučaju nisu se đaci pitali šta će da se kaže, šta će da se promeni, na šta ćemo da se fokusiramo. I mislim da stvarno jesu dat glas mladima i svako je u stvari postao na svom profilu taj neki mikroinfluencer, ako mogu tako da se izrazim. Mislim, uvek će mladi hteti da budu deo neke priče, da sami kažu šta misle, da se to i oni nekad pitaju i da to utiču na to neku promenu.
Svedoci smo toga da mladi prelaze da prate sadržaj i na TikToku i na Instagramu i na YouTubeu i da je to negde njihov način informisanja i svega, ali da postoji dosta onih mladih ljudi koji na tim društvenim mrežama prave kvalitetne sadržaje negde. Je li imaš neke, aj tako da kažemo, savete za mlade ljude koji bi krenuli da snimaju i da prave neki sadržaj, nešto što bi trebalo da urade kako bi bili uspešni u tome?
Naravno, mislim, lako se ide na to kako doći do ljudi, da se pravi taj neki trend, kako je dođe do što više njih. Najbolje je to i po samom kreatoru i eto, i samoj publici, je da krenu od to nekog svog niša, da gledaju za tu neku manju publiku, da kreiraju nešto što zapravo jeste njihovo, da bukvalno ako stoji sadržaj kažu nešto svoje i da nešto novo doprinesu. E tako će zadržati publiku, jer lako pogotovo na TikToku neko dođe do 10.000, 100.000 pregleda, ali to je sve ovako danas za sutra i jako je iscrpljujuće ako gledamo samo te neke brojke. Mislim, to je naravno onako kliše, nemojte gledati samo brojke, ali na neke duže staze, kako biste i vi opstali kao kreatori, da psihički to izdržavate svakodnevno, da se ne bazirate toliko na te same brojke, već da kroz kreiranje vi nešto novo naučite, da steknete neko novo znanje i onda samim tim nećete imati osjećaj da ste potraćili vreme na nečemu, nego da ste vi isto nešto novo stekli praveći taj sadržaj.
Hvala Milana, nakon pesme Midlife Crisis benda Faith No More pričamo sa jednom od autorki podcasta Reaguj koji ozbiljne teme pakuje u sadržaj za mlade koristeći se društvenim mrežama i multimedijalnošću.
Let's go.
Slušajte emisiju U kakvoj zemlji želim da živim. Pričamo o sadržaju za mlade i o rezultatima izveštaja mladi u medijskom ogledalu, o korištenju multimedijalnosti i pričanju ozbiljnih priča jezikom mladih. Pričamo sa jednom od autorki podcasta Reaguj, Irenom Čučković.
Ti si mlada novinarka koja se bavi ozbiljnim temama kroz podcast Reaguj. I negde, šta ti misliš, šta je važno da mediji koji se obraća mladima da sadrži, odnosno na koji način se vi kroz vaš podcast obraćate mladima?
Pa, mislim da je važan, opet naravno, neki ozbiljan pristup temama koji svakako mora da se zadrži, ali to ne znači da ne možete biti kreativni u načinu na koji prosto prezentujete ili čak najavljujete sadržaj koji ćete objaviti, pošto mi objavljamo epizode na nedeljnom nivou i prosto imamo način na koji najavljujemo temu kojom smo se bavili u narednoj epizodi. Mislim da mora biti malo interaktivniji, mora postati neka komunikacija sa vašom ciljnom grupom, odnosno sa zajednicom kojoj se obraćate, i to su neke ključne stvari. I naravno, mislim, morate se prosto baviti temom za koje mislite da interesuju mladi, da ih dotiču na neki način, ili je važno da oni budu prosto informisani i zainteresovani za bavljenje tom nekom problematikom.
Takav je cela ekipa koja stoji iza ovaj podcasta Reaguje, ali me zanima i van toga, kada pogledaš ovaj ljude, medije, pojedince koji se bave temama za mlade, šta misliš koliko je važno i koliko to utiče na sam sadržaj da u radu, u stvaranju tekstova priča za mlade zapravo i učestvuju mladi ljudi, da oni budu kreatori tog sadržaja?
Pa mislim da je jako važno, jer naprosto, mislim, ne moraju oni možda biti primarni kreatori, ali mislim da je jako važno da budu uključeni u proces pisanja ili stvaranja nekog drugog medijskog sadržaja, iz prostog razloga što, mislim, njih ipak ti neki problemi, ako govorimo o medijskim sadržajima namenjenim mladima ili koji se bave problemom za mlade, njih ipak ti problemi najviše dotiču, i prosto je važan ugao iz kog oni vide taj problem, da li ga vide kao neki veliki problem ili se to možda nekom spolja koji je stariji samo čini kao veliki problem. Tako da, mislim, možda nije najbitnije da oni budu, kako bih nazvala, glavni autori, glavni producenti tog sadržaja, ali na neki način moraju biti uključeni u sam proces stvaranja priče.
I ono isto što je, na primjer, ja mislim, nekako postoji jaz, to je to prezentovanje sadržaja, da kažemo prezentovanje na društvenim mrežama, i negde vi ste se uključili aktivno i multimedijalni ste i na društvenim mrežama, tipa i na Facebooku, i na TikToku, i na Instagramu, i tako dalje. Da li se, ajde tako da kažemo, sadržaj koji je vezan za jednu temu koju obrađujete, da li je on nužno identično multimedijalno postavljen za društvene mreže i onako ako je u podcastu, ili se, kao što si napomenula, bavite nekim kreativnim formama da privučete te mlade da zapravo poslušaju podcast?
Da, pa sada zapravo, kako smo započeli sa drugom sezonom, smo usvojili jedan donekle izmenjen način generalno prezentacije i promocije, odnosno najavljivanja svake naredne epizode. Ono što je, recimo, novina, da smo otišli i na TikTok kao na društvenu mrežu, da smo otvorili Facebook grupu u kojoj želimo da izgradimo tu našu zajednicu i zapravo da pitamo ljude, mlade ljude, velikim delom o tome koji su zapravo njihovi problemi i čime oni misle da bi podcast u nekim svojim epizodama trebalo da se bavi. Što se tiče same razlike tih promotivnih sadržaja i samog podcasta, mislim, podcast je generalno u audio formi, odnosno nema nikakvog video elementa, ali ono što radimo svakako u promociji na društvenim mrežama, to su različiti oblici i video sadržaja i nekakvih grafika ili drugih ilustracija, fotografija. Dakle, vizualni element je jako bitan u tom kontekstu, iako vi kada slušate podcast ne morate nužno da vidite te ljude koji pričaju, prilično je praktičan sadržaj jer se može slušati u pokretu i tako dalje, ali prosto kada se radi promocija, mislim da je jako bitno da oni koji nas prate i vide možda i kako izgledao proces stvaranja priče i da možda na neki kreativan način prikažemo temu kojom se bavimo u narednoj epizodi. Evo, recimo, tema na sutrašnje epizode, odnosno epizode koja sutra izlazi, su COVID putovnice. I naš video koji je najava je zapravo skeč, dakle nije nikakva formalna forma, ali mislimo da je to jedan zanimljiv način prosto da ljude zainteresujemo za temu koja svakako jeste važna, ali ne moramo tu prezentaciju raditi šturo, da tako kažem.
Dakle, negdje da podvučemo, podcast Reaguj, kao i ja, mnogi drugi, se ne bavi, ali da kažemo, zabavnim temom. Bavi se temom, kao što si rekla, pandemijom, vakcinacijom, bavili ste se istopolnim brakovima i osvetničkom pornografijom, i negdje me zanima tvoje mišljenje, nezavisno sad od vašeg podcasta, šta je to što ti misliš da mediji kod nas rade, kada, u smislu, bave se ozbiljnim temama, ali da to odbija mlade da čitaju ovaj, te teme, u smislu da li su to predugački tekstovi, da li je to, ili sa druge strane, ali misliš da uopšte mladi imaju poverenje u neke mainstream medije da čitaju o sadržajima koji ih zanima?
Pa, poverenje, mislim, generalno zavisi od toga koliko je sam pojedinac zainteresovan da uopšte prati neke, da kažem, dnevno političke teme i da se informiše o njima. Mislim da ima onih koji prate svakako i neke mainstream medije. Ali mislim da su generalno, barem iz nekog mog iskustva i ljudi sa kojima sam u komunikaciji, više okrenuti ka sadržajima koji su na internetu. Dakle, i kada govorimo o konzumaciji nekih videa, odnosno medijskih sadržaja koji su pretežno sa televizije, uglavnom će se oni pratiti putem YouTube-a ili gledati na odloženo i tako dalje. Dakle, neće se gledati TV u to tačno određeno vreme kao što je možda bio slučaj ranije. Ne znam koliko su recimo generalno zainteresovani za tekstualne forme, to bi bilo dosta zanimljivo istražiti, jer mislim da svakako i kada radite dugačak tekst, bez obzira na kojoj populaciji on namenjen, da je ipak bitno imati neki grafički moment koji će možda bliže bolje objasniti, naročito ukoliko je neka dublja problematika u pitanju. I ono što mi se čini da je zapravo video i audio sadržaj i podcasti jesu nešto što najviše privlači mlađe generacije, da imaju ono neke sadržaje ili konkretne podcaste, konkretne autore podcasta za koje se vežu i nastave da ih prate, prosto im postanu verna publika, da tako kažem. Tako da mislim da su to neki oblici koji eto privlače mlade. Ono što, mislim, mi radimo u podcastu jeste da se bavimo temama koje su ponekad možda i malo teže, ali prosto pokušavamo da nađemo taj pristup gde uočimo problem, imamo stručnjake koji nam bolje objasne zbog čega taj problem postoje, ali zapravo na kraju svake epizode težimo da nađemo rešenje kako ga rešiti najčešće u Srbiji, da li postoji u nekoj drugoj državi neki dobar način na koji je taj problem rešen, ili postoji neki stručnjak koji će nam reći kako da ga rešimo.
Hvala Irena, u izveštaju je rečeno da omladinski portali većinski rade odličan posao i da nadopunjuju sve ono što mladima fali u mainstream medijima. Međutim, mnogi od analiziranih portala stagniraju na društvenim mrežama. Razloga je mnogo, a o potencijalnim rešenjima pričamo sa menadžerom društvenih mreža i komunikacija Nikolom Ristićem. U poslednjem izveštaju Mladi u medijskom ogledalu primećeno je da omladinski mediji stagniraju na društvenim mrežama, zašto je važno da oni koji se obraćaju mladima budu i ovde aktivni.
Što se tiče generalno uloge omladinskih medija, medija za mlade na društvenim mrežama, jako je važno da budu prisutni iz prostog razloga jer mladi ljudi provode dosta vremena na društvenim mrežama i nekako je prirodno da ćemo više vremena posvetiti sadržajima koji se tu nalaze, jer su tu i neke informacije od naših prijatelja i neke informacije iz različitih oblasti, a nije nam navika toliko da idemo direktno na neki portal ili neki online radio ili slično, da bismo došli do sadržaja koji nam je potreban. Znači, društvene mreže su u stvari kanal koji omogućava omladinskim medijima da lakše dođu do svoje ciljne grupe. I to je jednostavno most između mladih i onih koji kreiraju sadržaje za mlade.
Koje su najčešće greške koje mediji prave kada se na društvenim mrežama obraćaju mladima?
Najčešće greške koje se ponavljaju među medijima koji se obraćaju mladima jesu najčešće u stvari neprilagođenost formata. Uglavnom je to samo neki copy-paste sa samog sajta ili iz štampanog medija, koji god je medij u pitanju, uglavnom je to samo neki copy-paste. Neophodno je da se ti formati adaptiraju na onakav način kakav sama društvena mreža zahteva. S druge strane, takođe narativi koji se koriste uglavnom vuku neki koren u konvencionalnim medijima, a društvene mreže su neki digitalni svet koji zahteva potpuno prilagođavanje u stvari narativa, jedan bliži drugarski odnos, drugarski ton prema svojoj publici, a to je ono što vrlo retko srećemo danas među medijima.
Da li sadržaj treba da bude isti na mrežama kao i u osnovnom sadržaju?
Kao što sam već pomenuo, dakle, sadržaji moraju da se adaptiraju. Jednostavno, nije isto da li se obraćamo publici online na netu na svom portalu, ili im se obraćamo na TikToku, ili im se obraćamo na Instagramu, Facebooku, LinkedInu, Twitteru, na koji god društvenoj mreži. Jednostavno, svaka društvena mreža diktira svoje standarde, diktira svoje trendove i mi moramo tome da se adaptiramo. Plastičan primjer iz konvencionalnih medija je kao kada bismo pustili jednu televizijsku emisiju, samo isekli zvuk iz nje i pustili je na radiju. Jednostavno, osoba koja prati taj sadržaj ne bi imala kompletan uvid zato što ne bi mogla da pokupi sve poruke koje žele tu da se pošalju zato što nedostaje taj vizualni element i baš zbog toga imamo različite formate na radiju i na televiziji. Isto tako svaka društvena mreža zahteva svoje formate i zbog toga je neophodno da poruke adaptiramo, promenimo njihov kontekst i promenimo okvir u kome se plasiraju.
Mnogo omladinskih medija ima problem sa resursima, pa zato pate društvene mreže. Imaš li neki savjet kako da se aktiviraju, a da to ne košta mnogo?
Pa dostupni su mnogi besplatni kursevi, besplatni tutoriali. Bukvalno ne postoji više ni jedna stvar koju ne možemo samo da ukucamo na Google kako da napravimo takav post. S druge strane, same društvene mreže imaju svoje edukativne, da kažemo, segmente. Sam Facebook, pod kojim je Instagram, ima svoj kreatorski centar u kojem ima vrlo jasne tutoriale za kreatore. S druge strane, to su besplatni alati, kao što je recimo Canva. Canva je najpopularniji besplatni alat za kreiranje sadržaja za društvene mreže. Ima još mnogo nekih toolova, imamo sajtove na kojima možemo da koristimo besplatne fotografije i slično, tako da apsolutno je dovoljno malo izguglati i malo potražiti po netu resurse i apsolutno nam je sve dostupno.
I zbog čega su mreže super kada pričamo o sadržaju za mlade? Da li je to mogućnost spajanja zabave i edukacije ili nešto drugo?
Moramo da pođemo od osnovnog razloga zašto su ljudi uopšte otvorili svoje naloge na društvenim mrežama. Naš osnovni razlog zašto smo tamo jeste komunikacija sa porodicom, prijateljima, ljudima koje ne viđemo često ili čak i sa onima sa kojima provodimo gotovo svaki dan. Zbog toga je neophodno da se kreatori sadržaja u stvari adaptiraju na takav narativ i na takav okvir, da pruže svoje informacije, da pruže svoje sadržaje na način koji je drugarski, koji je prihvatljiv, koji neće narušiti timeline korisnika te društvene mreže, već će mu biti interesantan i biti upakovan na onaj način koji on u stvari tu očekuje da vidi. Imamo mogućnost dodatne zabave, dodatne edukacije i imamo mnogo više prostora da izbacimo veću količinu sadržaja nego što to imamo u konvencionalnim medijima, jer je i jeftinije, a i ne zahteva se tako precizan format.
Iako se nađe poneka mana i omladinskim medijima, prema ovom istraživanju oni su i takako odigrali sjajnu ulogu tokom 2020. godine. Mladi su imali prostor da mogu da postave pitanja, budu uključeni, informisani i edukovani. Što se tiče mainstream medija i youtubera, svaka čast izuzecima, ali ima tu još mnogo da se radi kada pričamo o sadržaju za mlade. Ja sam Jelena, a vi ste slušali emisiju U kakvoj zemlji želim da živim.
U kakvoj zemlji želim da živim?